Pūkstens 10:00 apmeklētā centrā būs prezentācija par rezervāta vēsturi, par sugām un biotopiem, kas šeit sastopami. Savukārt pūkstens 10:30 būs iespēja doties divās izzinošās ekskursijās dabas aizsardzības pārvaldes darbinieku pavadībā. Dagnis Vasiļevskis stāstīs par putniem, kas sastopami dabas rezervātā, savukārt Anita Namateva iepazīstinās ar augu pasauli. Vienlaikus apmeklētāju centrā būs arī kukaiņu un tauriņu izstāde, ekspozīcija, un Dace Vikšeri stāstīs par kukaiņiem, kas šeit sastopami. Tāpat būs arī izglītojušas spēles par dabas rezervātiem un tajo sastopamām vērtībām, arī radoša darbnīca, kurā aicināts iesaistīties ik viens.